jag tycker det är så bra. Det vet väl du, Jobb, liksom. Jag tycker Gud är lite... Han är lite kul här, tycker jag, och bara säger sina, liksom... Vad säger du? Hej och välkomna till dagens bibelstudie. Idag så ska vi snacka om det QLI-hopet, alltså ett hopp som inte går att ändra på. Det är lätt att snacka och synga om hopp när man är runt smilande och glada människor. Men när man är mitt i smältedigeln så är det vanskligt att hålla fast på hoppet. Och det är det vi ska snacka om idag. Christian, har du lust att be med oss först?
Ja, gärna.
Och så läser vi vers för romerna efter det.
Yes. Jag ska be. Kära himmelska far, vi tackar dig så mycket för att du är här med oss. Vi ber att du må vägleda oss i det vi ska prata om och det vi ska läsa igenom. Vi ber att din helige ande må vara ibland oss och vägleda oss så vi kan prata om sannhet, prata om det som faktiskt står i skrifterna. Jag ber att med all ära må gå till dig i det vi går igenom dessa teman här som är väldigt viktiga. Jag ber att vi kan ta med oss det som du önskar med oss vidare, så att vi kan växa i tro och växa som individer. Jag ber i Jesu Kristi namn. Amen.
Okay. Ja, då ska vi läsa från Romerna 5:5.
Mm. Ja. Ska jag bara läsa? Okej, okay, ska jag göra det?
Mm.
Okej, okay. Romerna 5:5 säger... Och hoppet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd, som han har gitt oss. Amen.
Mm. Så vad säger det här verset om hvordan vi kan bevara hoppet?
Det är ju knyttet till Guds kjærlighet, som han har gitt oss, lagt i hjertene våre på ett tidspunkt.
Mm. Så tänker jag också att vi har en helig ånd som är en vägleder. Och tänker där då att bruka han som en påminner om att vi har det hoppet. Så vi vet att Gud han lyver inte. Så det vi har här är väldigt fint löfte och det tänker det är egentligen en sån vanesak att försöka minna sig både i ja min på sig själv i goda och dåliga tider. Då vi har hopp i Jesus, og det håpet skuffer ikke. Så det, selv om ja, ting blir dårlig, sånt, så er det fremdeles håp. Da.
Mm.
Og da tror jeg vi må liksom fokusere ekstremt mye på at vi må ha den hellige ånd for å på en måte huske på dette hoppet her.
Mm.
For legger vi alltid i våre egne hender, så da tror jeg vi sliter ekstremt mye. Men i den hellige ånd så kan vi forandre til en person som kan huske dette her.
Mm.
Jeg tenker det er i hvert fall veldig viktig i disse versene her.
Mm. Ja, när vi står fast i ja, den här smältedigen som vi pratade om hela tiden. Så, ja, man står så fast men man ser bara så lite av allting.
Ja.
Men Gud han har ju hela den stora bilden så när vi hör de här löftena och när vi tänker på hoppet så, så vet vi att okay, han har kontroll, han har det stora bilden. Och det ska vi läsa lite om då i Habakkuk, kapitel 1-4. Kan du läsa det, Christian?
Yes.
Och så ser vi på vad som Habakkuk står över för här då.
Ja, det är så skrevet. Budskapet som profeten Habakkuk fick se. Hvor länge, Herre, skall jag ropa utan att du hör? Skrik till dig om våld utan att du frälser. Varför lar du mig se urätt? Hur kan du se på olycka? Herring och våld lika vid mig. Det blir strid. Det kommer trätte. Därför är loven kraftlös och rätten når aldrig ut. För den orättfärdige omringer den rättfärdige, därför blir rätten fördröjd.
Han brukar ju uppleva nu Gud som stille då.
Ja.
Han stod ju mitt uppe i en situation hvor det var väldigt vanskligt. Han lurte liksom på Gud, varför? Varför svarar du inte? Hur länge må jag ropa liksom?
Han har så många frågor han där.
Det var väl en situation också med Det står jo om at det var mye ødeleggelse og vold og, og strid og krig, da, rett og slett. Ja.
Veldig mange konsekvenser av synd, egentlig, som kom, kom den i møte. Så, men, det, men han Habakkuk får jo bekreftelse av Gud senere at det, det skal komme. Han får jo svar fra Gud, men da får han bare vite at det er jo...
Det skal bli enda verre.
Ja, ja, det, det du er redd for, det skal faktisk komme. Så men, det er jo håp etter.
Etter.
Det er, ikke sant? Så,
Først ikke det man hoppet på, men sen etter det så kommer etter, verkligen håpet.
Så kommer en svær test. Kommer sånn, nesten en renselse av hele byen.
Skal vi läsa vidare i Habakkuk 2:2-4, Julia?
Ja. Herren svarte meg, skriv synet tydelig på tavler, så det blir lett å lese. For synet venter på sin fastsatte tid, det vitner om enden, og det lyver ikke. Om det drøyer, så bare vent, for komme skal det, det kommer ikke for sent. Se, i ham er det en oppløst og uærlig sjel, men den rettferdige skal leve ved sin troskap. Så her var det tydelig at det var et spesielt tidspunkt da, som han skulle få svar, som det skulle komme. Han ble til og med minnet konkret på at det, det kommer ikke for sent, selv om det sikkert kan føles sånn ut noen ganger. Vi har vel alle vært i en situasjon hvor vi ikke føler at vi får svar, svar fort nok, eller når vi skulle ønske det. Men han skal få svar etter hvert. Jeg synes også slutten på vers 4 der. Det er veldig fint. En rettferdig skal leve sin troskap. Eller i en annen oversettelse så står det at den rettferdige ved tro skal leve. Og det er jo noe som blir brukt veldig mye i Nye Testamentet. Romerbrevet blant annet prater mye om å bli gjort rettferdig på grunn av vår tro. Det er ikke det vi gjør, eller altså gjerningene våre som skal gjøre at vi er rettferdige nok for Gud, men på grunn av troen så vil han regne oss som gode da, som rettferdige.
Det er fint, det er liksom ikke så, det er ikke så mye som skal til. Det er en tro, og sen såklart så ska ju den bli starkare och starkare, men det är liksom, jag kan välja att tro på Jesus. Välja att tro på det här hoppet. Och så kommer ju han Habakkuk här med en lovprisningsbön. I Habakkuk 3:7-19. Hade du det, Julia? Jag
vill se. 17-19.
Ja, 17-19, ja.
För fikentre blomstrar inte. Vinstocken bär inte frukt. Olivenhøsten slår feil, åkeren gir ikke mat, sauene er borte fra kveen, fjøset er tomt for fe. Men jeg vil fryde meg i Herren, juble i Gud, min frelser. Gud, Herren, er min styrke. Han gir meg føtter som en hind, og lar meg ferdes på høydene.
Amen.
Jeg leste, når vi forberedte oss i det her, så leste jeg en annen oversettelse hvor det står «selv». Om fikentre ikke blomstrer, og selv om frukten svikter, og selv om småfe er utrydda, så vil jeg likevel glede meg over Gud. Altså, uansett om det blir et annet utfall enn det han hadde håpet på, eller enn det han ville likt, da, så vil han likevel glede seg. Ikke over de tingene, men han ville glede seg i Gud. At det er noe på en måte med Gud, noe som er så fint og stort med Gud, at det på en måte ville være nok til å glede han midt i alt som var da, midt i det tøffe.
Jeg tenker også det er interessant at Habakkuk han lengter etter å få svar fra Gud, etter alt det han opplevde, alt det forferdelige som skjer rundt han, og han lurer på hvor er det Gud, og så får han svar. Så får han vite at, at det kommer noe verre. Bare vent. Men det er en sånn fin sannhet i, fra de versene vi leste nå, at Og han vet at han skal gjennom smeltedigeren, gjennom disse prøvelsene her.
Mm.
Men Gud gir i hvert fall styrke til å komme gjennom dette her.
Yeah.
Så han skal oppleve alt dette her, men likevel, Gud skal i hvert fall gi han de nødvendige verktøyene for å klare å komme seg gjennom. Så han blir i hvert fall vittne til det, men han blir i hvert fall frelst og kommer gjennom dette her, som han velger.
Mm. Han har jo hatt noen erfaringer med Gud opp igjennom, da, som gjør at han er såpass trygg på, på Gud, selv om han hadde de spørsmålene han hadde
også.
Jeg tenker det, i hvert fall for meg, hvis jeg har vært i situasjoner som er veldig tøffe, så har det ofte hjulpet å både tenke tilbake på det man selv har opplevd. Og det å, i perioder så har jeg skrevet ned, kanskje bønnesvar eller vanskelige situasjoner hvor jeg har opplevd at Gud har på en måte vært virkelig for meg. Å skrive det ned, og det er helt fantastisk å sette seg ned og lese det jeg har skrevet, hvis man er i en situasjon, altså, eller uansett da, men spesielt når man trenger litt ekstra oppmuntring da, og se tilbake. For man glemmer så fort, så sitter jeg der og bare, hæ, jeg opplevde det, stemmer det, det hadde jeg glemt.
Mm. Det, man føler sig så enormt svag i de där tunga stunderna. Ja. Och så det tycker jag är så otroligt fint när han säger, Gud, Herren är min styrke. Och som du säger, han fick verkligen erfart. Han har haft erfaring med att kunna säga att men, när ting var så illa så... Mm. Och jag kände mig så svag, så var det ändå Gud som var stark. Så vill jag också ha det. Och det får man ibland, men ofta så glömmer man det.
Och också det att lära av andra då. Alltså det att kunna ha fina samtaler med andra som har upplevt utförande ting eller upplevt Gud i livet, och så läsa, hvis ikke man känner så många då, så älskar att läsa bøker med folks livserfaringer og deres vandring. Men det har virkelig gitt meg så mye i forhold til min egen tro, da. Og gitt den på en måte tillit til Gud og sett at, vet du hva, Gud er der.
Mm. Styrken utroligste blir stunder. Levende, liksom. Styrken blir så klar og tydelig.
Ja.
Ja, men det var fint du berettade. Gud har kontroll på hela bildet, rätt och slett, så är det. Och det fick ju Habakkuk bara... Ja, han klarte ju helt enkelt att vila i det till slut här då. Men vi må vidare. Vi ska också se på ett annat exempel. Vi ser ju på så många forskjelliga människor och deras exempel vad de har varit igenom. Och nu ska vi tillbaka till Jobb, som vi har snackat om flera gånger då. Jobb, han miste ju allt. Och han följer att Gud är helt stilla. Men så ska vi se då vad han vad som sker här då. Så Julia, kan du läsa 39, 37 till 38 i Jobb?
Se. Jeg er så liten. Hva kunne jeg svare deg? Jeg legger hånden over munnen. En gang har jeg talt og tar ikke mer til ordet. To ganger, men nå sier jeg ikke mer.
For før dette så har jo Gud kommet med veldig mange spørsmål til Jobb da. Skal vi se på noen av de? Ja, jag ska starta då. Jag kan ju bara nämna någon som jag syntes var lite häftiga. Ja. Gud säger bland annat, "Vår var du då jag grundlade jorden? Fortell det, visst du vet det. Vem har fastat jordens mål? Det vet du väl. Vem träck målesnorna över den? Vem blev jordens pilarer slått ner? Och vem la hjärnestenarna, mens alla månstjärnorna jublet och alla gudesöner ropte av frid?" Jag tycker det är så bra. Det vet väl du, Jobb, liksom. Jag tycker Gud är lite... Han är lite kul här, tycker jag, och bara säger sina, liksom... Vad säger du?
Ja, det er mange gode spørsmål som går på altså, hvordan ting fungerer, og hvor det kommer fra, naturfenomener og sånne ting.
Mm.
Vers 19 der, hvor går veien til lysets bolig? Hvor holder mørket til? Da visste jeg ikke så mye om planetene og gangen, hvordan de går rundt sola og sånne ting. Hva mer var det? Det var noe om hvor kommer snuen fra? Vers 22. Hvor kommer haglet fra? Hvor er det gjemt bort? Om stjernebilder. Skal se vers 32. Fører du stjernebildene fram i rett tid? Leder du store bjørn og de små bjørnene? Kjenner du himmelens lover? Bestemmer du stjernehimmelens makt over jorden? Sette litt i perspektiv da, på en måte, hvor små vi er og hvor stor Gud er, som har kontroll på alt dette her. Da.
Og da er det ikke så konstigt at jobbsvaret, jeg er så liten.
Vers 12 også står det, har du noen gang kalt morgenen fram, eller vist morgenrøden den sted? Liksom, Gud har kontroll over jorda og dens gang, liksom, men Har du hatt kontroll på dette her? Er det du som har fått sola til å stå opp i dag?
Så jeg synes vers 29 var det spesielt. Var det din forstand som lærte falken å fly, spre vingene og gli mot sør, og så videre i vers 30 også. Er det på ditt ord at ørnen stiger og bygger rede så høyt oppe? Så han nevner jo en del ville dyr i disse kapitlene her, som Gud har skapt sånt da. Tenk på at det er så mye vi mennesker ikke har kontroll over. Uansett, men det er bare en som har det, da. Som kan bestemme over de mest spesielle tingene, som vi tenker at det er ikke logisk. Men Gud, han kan. Han kan få liksom, hvilket som helst fag til å legge rede på en gressplen eller oppe i et fjell. Det er ikke noe problem for han, da. Så han kan få han til å ikke fly lenger. Det er ikke noe problem for han, men det har ikke vi noe med, holdt det på å si. Det har ikke noe kontroll over. Så det setter jo liksom perspektiv på hvor lite vi vet. Så jeg tror det er veldig vanlig for oss mennesker at vi ønsker å vite mest mulig. Men jeg tror også det er en sånn liten trøst med at vi vet ikke alt, og vi vet egentlig veldig lite, men det er veldig greit å ha en Gud som du kan lene på, som faktisk vet alt. Så jeg føler det er egentlig en liten trøst, egentlig. At Gud, han vet alt. Han kan alt. Han har oversikt over alt, og det er egentlig veldig kjekt. Det er en sånn, veldig sånn, fin sånn støttepilar for livet vårt, hvis man velger å se det slik. Da.
Jeg tror, som du sa, så har Jobb forstått poenget som Gud ønsket å på en måte få fram. Da. At bildet er så mye større enn det han ser. Da. For det er jo egentlig det han... Altså, zoomer på en måte ut da, for å vise hvor mye Gud har kontroll på, som vi ikke engang forstår, og vet ikke hva det er engang, og hvordan det skjer. Men jeg beit meg litt merke i kapittel 39, vers 35, så står det litt om det å anklage Gud. Da. Ønsker å klage henne og føre sak mot den veldige. Den som anklager Gud må svare. Men så kjenner jeg at Gud er også veldig romslig for å stille spørsmål. Og det har vi jo akkurat lest. Habakkuk hadde flere spørsmål, og vi har vært innom det i tidligere episoder, at mennesker har stilt Gud masse spørsmål, og han på en måte tar det imot, og prøver å forklare og vise og gi svar, da. Uten at man på en måte tar Guds plass. Så det er kanskje det han er inne på her, da, at på en måte, jeg er fortsatt Gud, selv om du har alle disse spørsmålene, men jeg har kontroll på for alt sammen.
For vi tenker bare ut fra vårt bitte lille perspektiv. Ikke alt som en helhet, det er liksom selve som farer sier, så at vi stiller spørsmål, så da blir det en sånn egoistisk versjon, tenker jeg.
Når jeg kommer tilbake til de her kapitlene 38-39, man blir litt så der slagen. At bare, wow, Gud er så stor. Han er... Ja, han har sån kontroll på allting. Så, ja. Job fick ju verkligen se vem Gud är här då. Och så har vi snackat om lite hur det kan ge oss hoppet, och det gör det ju på grund av att vi ser det stora bilder som Gud har kontroll av då. Ja, nej, men vi ska gå vidare till Jesaja nu. Ja.
Kan vi ta oppsummeringen på I42, kapittel 42, før vi går videre? For da sier han også veldig tydelig hva han på en måte forstod, da. Oppsummerte det. Vers 1-4, var det det?
Ja, 1-4.
Da svarte Jobb Herren og sa, «Jeg vet at du makter alt. Ingenting er umulig for deg, når du vil det. Hvem skjuler din plan med uforstand? For jeg har talt uten å forstå om det som er så underfullt, at jeg ikke fatter det. Så hør på det jeg nå sier. Jeg vil spørre deg, så kan du lære meg.» Så til slutt så fikk jo også Jobb, det står litt senere i kapitlet der, så fikk jo han masse velsignelser etter å ha gjennomgått alle denne lidelsen. Så fikk han jo nye budskap, og han fikk familie. Herren velsignet Jobbs siste dager, står det. Mer enn i begynnelsen. Han var jo veldig velsignet først, når Satan kom og ville anklage Jobb for Gud, da, og sier at det er ikke rart at han tror på deg som har det så godt. Men han bevarte troen gjennom prøvelsen. Da.
Ja. Jättebra. Då går vi til Jesaja 41. 8-14 ska vi läsa, Christian. Om du läser.
Ja, jag kan läsa. Okej. Där står det skrivet. Men du, Israel, min tjener Jakob, som jeg har utvalgt, ät av Abraham, min venn, som jeg grep tak i ved jordens ender og kalte fra dens ytterste grense. Jeg sa til deg, du er min tjener. Jeg har utvalgt deg og ikke forkastet deg. Frykt ikke, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, holder deg oppe. Min rettferds høyre hånd. Se, til skamme og til spott blir alle som er harme på deg. De blir til intet og går til grunne. De som går i rette med deg, du skal lete, men ikke finne noen som er i strid med deg. Til intet og ingenting blir de som er i krig med deg. For jeg er Herren din Gud, som har grepet din høyre hånd og sier til deg, vær ikke redd, jeg hjelper deg. Var det til 14, eller?
Ja, til 14.
Ja. Vær ikke redd, Jakob, du øsle mark, og dere, Israels menn, jeg hjelper deg, sier Herren. Israels hellige løser deg ut. Amen.
Her er det jo virkelig satt fokus på Guds nærvær. Og løftet om hans nærvær. Jeg er spesielt glad i vers 13 der, for jeg er Herren din Gud som har grepet din høyre hånd og sier til deg, vær ikke redd, jeg hjelper deg.
Ikke at det er en sånn, liten sånn påminnelse inni disse versene her. For han sier jo, han nevner jo først, ja, i vers 8 da, nei, ja, vers 8, ja. Men du, Israel, min tjener Jakob, som jeg har utvalgt. Og det er sånne ting at dere må huske det, at jeg har valgt ut. Altså, jeg har valgt ut til å bli et stort folk. Og jeg grepet tak i dere, jeg har liksom ført dere til meg. Jeg har ikke glemt dere, så jeg må huske de planene jeg har for dere. Og så nevner han også, ja, på slutten av vers 9 så står det, og ikke, eller jeg har utvalgt deg, og ikke forkastet deg. Så det er sånne ting, dere må huske det. De planene jeg har for dere. Så dette har jeg kontroll på. Dette her er ikke noen sånn der ondskapsfull tilfellighet i den situasjonen dere er i.
Og ikke gitt deg opp, liksom.
Nei, og ikke gitt deg opp. Mine planer er ikke ferdig for dere. Så det må du huske på. Det var sånn, så det var en veldig fin ting.
Man kaller oss også venn, da. Min venn, i vers 8.
Ja, det er en forsikring.
Ja, Og det er masse repetisjoner da, merket dere det?
Mm.
Vær ikke redd. Tre ganger.
Mm.
Jeg hjelper deg. Også tre ganger, tror jeg.
Mm. Altså også det jeg sier, for jeg er din Gud.
Så tenker jeg bare på vers 13, sånn som Patricia nevnte. For jeg er din Gud, som har grepet din høyre hånd og sier til deg, vær ikke redd, jeg hjelper deg.
Mm.
Også den grepet din høyre hånd, jeg tenker altså, Gud er alltid nær. Og da er det rettferdig å stille, spørre oss selv, hvor langt har vi gått bort fra Gud? Vi snakker jo om et ukulig håp, og det er det vi har i Gud, for han ønsker alltid å være nær. Men jeg tror ikke alltid vi kanskje ønsker å være nær. Og da blir resultatet sånn som det blir. Men på en måte tilbudet er alltid der, da, med at nå har Gud grep til oss. Vil du at han skal slippe tak eller ikke, eller hvor nærmere vil du at han skal være, tenker jeg.
Og det er jo situasjoner hvor vi er, situasjoner hvor vi er veldig redde, da. Så ønsker vi jo gjerne å være nær folk vi er trygge på. Og da tar man kanskje hånda, da, ikke sant?
Mm.
Som en støtte, og på en måte nå på en måte, trygger vi hverandre. Vi er i hvert fall sammen om dette her. Det har jeg ikke tenkt på før, men at Gud på en måte prøver å lage et bilde som er superkonkret for oss. Ja. Det er som om han sitter der og holder oss i hånda når vi er redd, og sier, ikke vær redd, dette går bra, jeg er med.
Ja. Litt sånn som Jakob når han hadde en brytekamp med Gud, og så skjønte han hvem det var. Hofta hans var ute av ledd, og så bare, nei, det slipper jeg ikke. Det nekter jeg å gjøre.
Vi ska avsluta här nu med ett fantastiskt, eller någon fantastisk vers som står i Jeremia 29, 11-14, och Julia ska sluta med det. Men ja, vi har som sagt snackat om det här hoppet som Habakkuk, Jobb och så också som blev läst här i Jesaja som vi kan verkligen bara hålla fast vid. Så Julia, du kan avsluta med de versene der.
For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker, og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Når dere kaller på meg og kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, så lar jeg dere finne meg, sier Herren. Så vil jeg vende skjebnen for dere, og samle dere fra alle de folkeslag og steder som jeg har drevet dere bort til, sier Herren. Jeg skal føre dere tilbake til det stedet jeg førte dere bort fra i eksil.
Mm. Fint. Så ta med dere det at Gud har kontroll. Han har fredstanker og en fremtid for deg. Så takk for denne gangen.